Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 14 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Problem serioz në Kosovë ishte pengimi herëherë i dhunshëm i kuvendit nga deputetët opozitar, thot raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Në Serbi janë arrestuar 6 persona të dyshuar për trafikim të migrantëve në Hungari dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian, ka pasur edhe migrantë nga Kosova. Në Shkup mbrëm me protesta të ashpra kundër vendimit për amnisti të presidentit të Maqedonisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një nga problemet më serioze të drejtave të njeriut në Kosovë gjatë vitit e 2015 ka qenë pengimi herëherë i dhunshëm i kuvendit nga deputetët opozitar në periudhën tetor-dhjetor, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në vitin e kaluar. Pengimi i tillë thuhet në raport të ka bllokuar debatin e lirë dhe miratimin e ligjeve. Korrupsioni endemik në qeveri dhe në sektorin privat, si dhe mungesa e ndëshkimit për vepra korruptive, kanë qenë po ashtu problemi i madh i të drejtave të njeriut, thuhet në raport. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, duke e paraqitur raportin në mbrëmvon në Washington, theksoi se ka shqetësime për të drejtat e njeriut në secilin kontinent.
The human rights reports spell out our concerns on every continent.
Raporti për të drejtat e njeriut thekson shqetësimet tona në secilin kontinent. Por shkeljet më të gjëra dhe dramatike në vitin 2015 ishin ato në lindjen e mesme, ku bashkimi i terrorizmit me konfliktin në Siri ka shkaktuar vuajtje të jashtëzakonshme, tha John Kerry. Policia Serbisë thot se i ka arrestuar 6 vetë të dyshuar për trafikim të migrantëve në përkufirin e Hungarisë dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Policia ka njoftuar sot se të dyshuarit u kishin marrë migrantëve deri në 1200 euro për kalim ilegal. Sipas policisë, migrantët ishin nga Kosova dhe vendet afrikane dhe aziatike. Parlamenti i Ukrainës e ka miratuar propozimin që Volodymyr Hrojsman të jetë kryeministri i ri i këtij vendi. Duke folur sot para deputetëve, ai ka theksuar se qeveria e tij nuk do të lejojë korrupsion dhe do të synojë forcimin e lidhjeve me Evropën. I kuptoj kërcënimet me të cilat ballafaqohemi, veçanërisht dëshiroj të theksoj 3 çështje: korrupsionin, qeverisjen jo efektive dhe populizmin, që nuk paraqesin më pak kërcënim se sa armiku në pjesën lindore të Ukrainës, tha Hrojsman, duke ju referuar separatistëve të mbështetur nga Rusia. Më herët, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko deklaroi në parlament se luftimi korrupsionit është çështje madhore për përmirësimin e klimës së investimeve në Ukrainë. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve, me selin në Shtetet e Bashkuara, i ka bërë thirrje Turqisë që të mbrojë gazetarët pasi një reporter sirian ishte marrë në shënjestër të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në pjesën juglindore të Turqisë. Gazetari televiziv Mohamed Zahir al-Sherkat është qelluar nga afër gjatë fundjavës duke ecur në rrugët e Gaziantepit afër kufirit me Sirin. Ai vdiq në spital më 12 prill. Për këtë sulm përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Kjo është vrasja 4 e gazetarëve të Sirisë në Turqi, për të cilat të përgjegjësinë ka marrë ky grup ekstremist. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të mbrëm në Shkup është mbajtur proteste kundër vendimit të presidentit të Gjorgje Ivanov për amnistimin e personave të akuzuar në skandalin e përgjimeve. Disa protestues janë plagosur gjatë përleshjeve me policinë, ndërsa ka pasur edhe të arrestuar. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Protestat e mbrëmshme në Shkup kundër vendimit të presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov për të falur një pjesë të politikanëve të cilët janë në hetime, është përshkallëzuar me dhunë. Disa protestues janë plagosur gjatë përleshjeve me policinë, ndërsa disa të tjerë janë shoqëruar në stacione policore. Situata ka eskaluar në momentin kur forcat e policisë kanë tentuar të ndalojnë turmën e protestuesve që të mos demoloj zyrën e presidentit të shtetit. Megjithatë, një pjesë e zyrës popullore të presidentit të Maqedonisë është djegur tërësisht. Protestuesit kanë gjuajtur me vezë dhe gjësande të forta dhe ministrinë e drejtësisë, por forcat policore kanë arritur të shpërndajnë prej atje. Disa mijëra protestues nën organizimin e lëvizjes protestojnë mbrëmë janë mbledhur kundër vendimit të presidentit Ivanov për të falur të gjithë politikanët dhe personat e tjerë të akuzuar nga prokuroria speciale për vepra të rënda kriminale. Protestuesit kanë thënë se presidenti mund t'i falë kriminalët, por këtë nuk do t'a bëjë dhe populli. Më vonë, protestuesit janë shpërndarë, ndërkohë që në pikat kryesore të Shkupit kanë mbetur të stacionuar forcat të shumta policore. Ndaj vendimit të presidentit Gjorgje Ivanov për të falur politikanët të cilët hetohen nga prokuroria speciale, ka reaguar fuqishëm dhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga njoftimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për të falur persona që i nështrohen hetimit në lidhje me skandalin e përgjimeve. Nëse zbatohet ky vendim, do të mbrojë zyrtarët e korruptuar dhe do të mohojë drejtsinë qytetarëve të Maqedonisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë thirrje presidentit Ivanov të rishqyrtojë vendimin e tij dhe të lejojë që zyra e prokurorisë speciale e thebiluar në kuadër të marrëveshjes politike të Perzhinos të hetojë akuzat serioze për shpërdorim nga qeveria si dhe të lejojë gjykata të bëjnë punën e tyre. Inkurajojmë qeverinë dhe palët politike të vazhdojnë të punojnë në reforma që synojnë forcimin e institucioneve demokratike dhe Maqedoninë ta kthejnë në rrugën drejt zgjedhjeve të besueshme dhe integrimeve euroatlantike, theksohet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Paraprakisht Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka kërkuar të thirret parlamentin e një mbledhje të jashtëzakonshme për të kërkuar përgjegjësi nga presidenti Ivanov për vendimin e tij të fundit. Por kryetari i parlamentit Trajko Veljanovski ka refuzuar të thirrë parlamentin, sepse siç ka thënë, nuk ka mundësi ligjore për një gjë të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 14 sekonda. LDK-ja tashmë është në fazën ku nuk duhet të ketë vija të kuqe për askend, thotë në intervistën për Radion Evropa e Lirë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi. Megjithatë, në vend të PDK-s, zoti Gashi preferon që LDK të përcaktohet për partneritet me parti më të vogla politike. Sa u përket zhvillimeve në kuvend, Gashi mendon se marrëveshja për demarkacionin me Malinezi vështirë se do të ratifikohet ashtu siç është, kurse për atë për asociacionin e komunave sërbe parasheh që çështja të mbetet komplekse. Me Arben Gashin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Gashi, pas 6-7 muajve të tensioneve në kuvend, tani opozita është larguar. Aty duket më qetë, por sa është e shëndetshme për demokracinë një vendi, funksionimi i kuvendit pa opozitën?
Në demokraci, opozita është pjesë e rëndësishme e shtetit. Në rastin ton, sjellja e opozitës në muajt e fundit ka qenë rrezik permanent për demokracinë dhe rrezik permanent edhe për mënyrën e sjelljes dhe të mendimit politik në Kosovë. Mendoj se duhet gjendet një modalitet për cilët do të dilnin të gjithë të kënaqur me një rezultat dhe askush i mundur në kuptimin e mundjes finale në humbjen politike ose betejën politike që është zhvilluar. Sepse ka shkuar një kohë shumë e gjatë dhe nuk mendoj se janë të gatshëm askush të humb. Prandaj në këto rrethana mendoj se do duhet gjendet një zgjidhje qëndrueshme për Kosovën dhe të mos rrezikohet stabiliteti. Mendoj se ideja formimit të shtetit të Kosovës është ideja e gjithëpërfshirjes dhe nëse opozita në total është e papërfshirë, kjo nuk kupton që sistemi nuk po funksionon mirë. Përderisa na kemi ndërtuar një shtet i cili garanton mekanizma të përfshirjes gjitha palëve, duke përfshirë edhe minoritetet etnike, mendoj se duhet krijohen po ashtu mekanizma tashmë politik, jo kushtetues dhe ligjor, por politik, që të kemi përfshirjen edhe të opozitës duke pa problemet me të cilat ata po ballafaqohen dhe cila është arsyeja vërtet që ata po bëjnë protesta. Nëse janë vetëm dy temat për të cilat ata janë deklaruar, mendoj se për të dyja temat ka zgjidhje dhe mund të kalohet kjo situatë.
Këta 4 muaj të fundit dëgjuam aq shumë përplasje mendimesh në lidhje me asociacionin e komunave sërbe dhe demarkacionin me Malin e Zi, por zhvillimet në kuvend pamundsuan debatin në këtë institucion. Çfarë pozicioni konsideroni se do duhej të merrte kuvendi karshi këtyre dy çështjeve?
Mendoj se dyja çështjet janë shqetësuese. Për çështjen e demarkacionit kufirit, kuvendi ka mundësi për të marrë një vendim së shpejti dhe do të marrë vendim në kuptimin e ratifikimit ose të mos ratifikimit të marrëveshjes dhe me sa shihet këto indicet janë që marrëveshja nuk do të arritë garantojë numrat e domosdoshëm kuvend që të kalojë si e till. Dhe mendoj se kuvendi do të ketë kohën kur do të diskutojë për këtë temë dhe kur do të marrë vendim. Ndërsa sa i përket çështjes së asociacionit, është shumë më komplekse sepse është një proces ndërkombëtar dhe një proces i cili mënyra se si është dizajnuar është problematik. Gjykata kushtuese ka dhënë mendimin e vet lidhur me marrëveshjen e dytë për asociacionin dhe pothuajse në gjitha pikat ka vlerësuar se është te kalim i autorizimit kushtetues, kompetencës kushtetuese, organizimit kushtetues etj. Dhe në këto rrethona ka qenë një element i cili e ka zbutë rrezikun e asociacionit, por që rreziku i asociacionit dhe mënyra se si është konceptuar është rrezik permanent.
Tekstin e plotë të intervistës me Arben Gashin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se grupi militant të Shtetit Islamik është duke humbur territor dhe udhëheqës të tij të lartë. Obama, duke folur në selinë CIA-s në Virginia, ka thënë se koalicioni ndërkombëtar do të vazhdojë me të njëjtin vrull luftën kundër grupit ekstremist. Sipas zotit Obama, fundi i luftës në Siri do të jetë kyç për mposhtjen e Shtetit Islamik. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se koalicioni ndërkombëtar që lufton Shtetin Islamik në Siri dhe Irak e ka vënë grupin ekstremist në defensiv, duke i tkurrur territorin dhe duke i sulmuar udhëheqësit e tij të lartë.
Today on the ground in Syria and in Iraq, ISIL is on the defensive.
Sot në Siri dhe në Irak, Shteti Islamik është në defensiv. Koalicioni ynë prej 66 antarësh, përfshir partnerët arab, është në ofensiv. Kemi marrë vrull dhe synojmë ta mbajmë këtë vrull, ka thënë Obama pas takimit me këshilltarët e sigurisë kombëtare në Agjencinë Qendrore të Inteligjencës. Koalicioni që udhëheq Shëbaja ka kryer mbi 11.500 sulme ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të sulmojnë udhëheqësit e grupit ekstremist.
For ISIL's leadership, it has been a bad few months.
Për udhëheqjen e Shtetit Islamik kanë qenë disa muaj të këqij. Forcat e koalicionit kanë kapur Abu Daudin, lideri i programit të armëve kimike. Kemi larguar Abu Sarahin, financieri i Shtetit Islamik në Irak, Haji Imanin, shefi financave të ISIT, Ezat Al-Jaburin, figure ISIT në Irak, e mos të përmend një numër të luftëtarëve të huaj. Ata janë jashtë terenit dhe në javët dhe ditët në vazhdim, synojmë të largojmë figura të tjera, ka thënë Obama, duke shtuar se Washingtoni do të vazhdoj të ndihmoj Irakun dhe të shty përpara bisedimet për paqen në Siri. Obama ka thënë se fundi luftës 5 vjeçare në Siri do të jetë kyç për mposhtjen në Shtetit Islamik.
The cessation of hostilities in the Syrian civil war has largely held for about 6 weeks.
Pushimi armiqësive në luftën civile të Sirisë është mbajtur në mas të madhe për rreth 6 javë, e ka reduktuar dhunën, por nuk e ka eliminuar atë. Reduktimi është i rëndësishëm dhe ka lejuar ndihmat humanitare të arrinë te populli sirian. Armpushimi ka shpëtuar jetë, por siç e kemi parë në Aleppo dhe zona të tjera, armpushimi është i brisht dhe nën tendosje, ka thënë Obama. Për shkallëzimin e luftimeve midis forcave qeveritare dhe luftëtarëve të frontit Al-Nusra në Aleppo, është thënë se mund të kërcënoj edhe bisedimet për paqen në Siri të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara. Lufta civile në Siri, e cila ka nisur qysh në vitin 2011, ka vrarë mbi 270.000 njerëz dhe ka zhvendosur gjysmën e popullsisë. Fjalimi i Obamës në selinë CIA-s në Virginia është bërë një javë para se ai të udhtojë në Arabinë Saudite për një summit me udhëheqësit e Gjirit Persik, i cili do të fokusohet kryesisht në kërcënimin që paraqet Shteti Islamik.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Problem serioz në Kosovë ishte pengimi herëherë i dhunshëm i kuvendit nga deputetët opozitar, thot raporti Departamentit Amerikan të Shtetit. Në Serbi janë arrestuar 6 persona të dyshuar për trafikim të migrantëve në Hungari dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ka pasur edhe migrant nga Kosova. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.